rukoillaan hetki. Tässä on tämmöisiä avainsanoja ja voidaan sieltä poimia jotakin. Herra, me kiitetään siitä armosta, siitä suunnattomasta armosta, siitä sinun ansaitsemattomasta armosta, jonka tähden me kaikki olemme pelastetut ja olemme sinun omiasi. Emme omien tekojemme tähden, vaan yksin Jeesus sinun täydellisen teon kautta, ristin puulla. Herra, me kiitetään siitä, että sinä annoit meille toivon, ihan kaikki sen elämän toivon ja toivon, joka kantaa halki ajan elämämme ja aina iäisyyteen asti. Herra, meillä on kiitos sydämissämme. Me kiitetään tästä hetkestä. Me kiitetään siitä, että Jeesus, sinä olet se läsnä oleva. Ole henkesi kautta täällä ja jaa sinun omastasi, Jeesus. Sinä olit täynnä armoa ja sinä olit täynnä totuutta. Kiitos, Herra, siitä, että sinun totuutesi on valo meidän elämässämme. Sinun sanasi on valkeutta meidän elämässämme ja me pyydämme pyhitä, Herra, meitä sinun totuudessasi. Kiitos, Herra, siitä, että olet läsnä ja annat läsnäolle siunauksen Raision Vapaa-seurakuntaan myös tänään. Herra, sinut me haluamme löytää. Sinun tähden me lähdimme matkaan. Kiitos, Herra, että olet nyt ja aina ja iankaikkisesti meidän kanssamme lupauksesi mukaan. Aamen. Muutamia ajatuksia. Mulla on muutama vaan historiikin dia tässä. En käytä näihin pitempää aikaa, mutta ensi kesäjuhlilla sitten siellä Tampereella. Niin meillä on kyllä ihan semmoinen miniseminaari. Ihan käymme vapaakirkollisen diakoniatyön niin kuin juuri ytimissä ja katsomme vähän niitä syy-seuraussuhteita, mistä kaikki lähti ja miten se vaikuttaa tähän päivään. Mutta 1800-luku, puhutaan jo ennen kuin vapaa lähetys, vapaakirkkoa edeltänyt toiminta niin oli alkanut Suomessa, niin yksittäiset vapaaehtoiset aloittivat työn. Oli paljon henkilöitä, Emma Mäkinen ja Konstantin Boye, Helmanin sisarukset, Matilda Breide. Tällaisia henkilöitä, hyvin merkittäviä henkilöitä, jotka lähtivät hyvin pienestä liikkeelle. Alussakaan ei väheksytty pienten alkujen päiviä. Mutta sydän oli mukana ja nähtiin tarve. Tämmöisiä varhaisia juurisiemeniä kappelikurjille ja oli myös langenneille naisille perustettu turvakotia. Ja oli tämmöisiä vähän erilaisia nimityksiä kuin mitä me ehkä tänä päivänä meidän keskuksista, työmuodoista käytettäisiin. Mutta tuon aikana se oli ihan selvää kieltä. Samaa myötä myös alkoi, kun diakoniatyöt alettiin tekemään, niin otettiin huomioimaan lapset, heidän tarpeensa, pyhäkoulut ja kaikenlaista tällaista muuta evankeliumin airuutta alkoi tulla mukaan diakoniatyön kautta. Emma Mäkisellä oli tämä Suomen ensimmäinen turvakoti langenneille naisille 1880. Siellä asukkaille järjestettiin erilaisia hartaushetkiä ja saarnaajat kävivät siellä paljon puhumassa ja neuvomassa naisia. Ja samalla kun heillä oli myös lapsia siellä syntyneinä mukana, niin lapsille oli erilaista toimintaa ja pyrittiin monella tavalla suojelemaan näitä heikommassa tilanteessa olevia. Heille opettiin uusia töitä, erilaisia tehtäviä. Ja samalla pidettiin tärkeänä, että koko ihminen saa kokea hengellisen heräämisen. Tähän päivään, kun on tultu 2007, siinä välissähän oli vuosi 36, mainitsen vaan tämän luvun, Kristillinen raittiusliitto perustettiin Suomeen. Ja myöhemmin Kristillinen tämmöinen sosiaalilähetys, jonka työala oli ennen kaikkea myös Toivola koti, mikä oli tämmöinen vapaakirkollinen toimintapiste, ja siellä tapahtunut tämmöinen päihdekuntoutus ja siihen suuntaan oleva työ. He yhdistyivät vuonna 2007, ja Kristillisen raittiusliiton säännöt jätettiin voimaan, ja nimi muuttui Via Dia ry1. Joku tuossa alussa kysyikin, että mitä se Viadia nyt tarkoittaa. Ja se on siis kristillistä vapaakirkollista diakoniatyötä. Nyt vähän niin kuin uudelleen kasvot pestynä ja uudelleen muotoutuneena ja vähän laajennettuna kuin mitä ehkä nämä aikaisemmat yhdistykset edusti. Mutta hyvin pitkälle ammennamme sieltä. Meillä on, niin kuin me sanomme, meillä on takana vaikuttava tarina. Paljon on tapahtunut, vain ihan pieniä asioita vaan tuohon nostin muutamalla kuvalla. Ja sen jälkeen on tapahtunut paljon. Meillä on juuri siemenet siellä alussa. Ihan yksittäisten henkilöiden Jumalan kutsumina palvelijoina ne lähtevät tekemään. Ja kristillinen raittiusliitto, joka julisti toimintalinjakseen tämmöisen pelastavan ja suojelevan toimintalinjan. Ja niillä linjoillahan me vapaakirkossakin olemme. Uuden elämän herättämiseksi ja sen vaalimiseksi me teemme työtä. Diakonia ei meillä siitä linjasta poikkea. Mutta nyt ollaan sitten vuodessa 26. Diakonia Viadian lipukkeen ja lipun alla tapahtuu monessa paikkaa. Noin 40 paikkakunnalla Suomessa ja sitten erilaista muuta toimintaa on vielä lukuisilla muilla paikkakunnilla. Minä olin outo ja te otitte minut huoneeseen. Tämä Matteus 25, koko lukukappalehan on sellainen, jossa on aika vahva diakoninen niin kuin näkökulma, jos sen luet. Punaisena lankana voidaan sanoa, että kristillinen usko ilmaistaan käytännön rakkaudessa lähimmäisiä kohtaan. Ja nyt kun katsomme 140 vuotta taaksepäin, niin olosuhteet on tänä aikana monella tavalla muuttuneet. Mutta perusnäkemys on pysynyt samana. Usko ja teot, ne kulkevat käsi kädessä. Haaste on, miten kaikesta tästä vanhasta meidän perinteestämme, vaikka diakonista en tiedä, puhunko siitä perinteenä, mutta miten me siitä kaikesta ammennamme tähän päivään ja aina vaihtuviin maailmanajan ja meidän paikkakuntiemme tilanteeseen. Tässä on pieni tuommoinen dia, joka tehtiin vähän muutaman päiväkeskuksen, tämmöisen Viadia-keskuksen toimipisteen niin kuin puolessa ja katsottiin, että mitä sieltä niin kuin nousee kävijöiden ja muiden siellä toimijoiden niin kuin kyselyn perusteella. Siellä on paljon hyviä asioita, mutta yksi mikä on ihan viime aikoina noussut, yhteisöllisyys. Tämä on mukava huomata, että Viadia arjen toimijoina, seurakunnan diakoniatyönä, niin luo tämmöistä arjen yhteisöllisyyttä. Ja itse vedän tähän johtopäätöksiä, kun jotenkin ihmisten elämät alkavat olla niin kuin joskus turvattomia ja kaikesta vähän leikataan ja heikennetään ja maailmantilanteet uhkaa ja kielenkäyttö on kotimaassakin välillä kaikenlaista. Niin jotenkin ihmiset haluavat tulla ja olla muiden kanssa enemmän. Tämä on yksi mahdollisuutemme luoda tätä arjen yhteisöllisyyttä eri tavoin. Ja siellä seurakunnalla on aina tehtävää, missä ihmiset ovat. Viadia kokoaa toimintansa kautta viikoittain tuhansia ja tuhansia lähimmäisiämme yhteen. Erilaisen toiminnan ja tuen piiriin. Sinne suuntaan se seurakunnan suolan tulee liikkua. Ei toisinpäin. Teissä on suolaa. Menkää mukaan. Kuultiinkin tämmöinen kehotus tuossa jo. Sitten tekstiin. Tai sitä ennen lukasin vielä yhden kohdan. Tiedätte, että vapaaseurakunnille on diakoniatyöhön annettu ihan johtosääntö, joka nousee seurakunnan itseymmärryksestä ja sanasta. Ja se menee näin. seurakuntalaisen tulee harjoittaa kristilliseen uskoon perustuvaa lähimmäisen rakkauden toteutumista. Näin me Vapaakirkossa uskomme. Ja seuraavaksi vielä. Seurakuntalaisen tulee pyrkiä eheyttämään elämää ja lievittämään kärsimystä siellä, missä sitä kohdataan. Tämä on meille ihan selvää. Kristittyinä näinhän me toimimme. Tätä on diakonia. Se on asettumista. Niiden rinnalle. Tavallisten ihmisten tasalle. Niiden vähäväkisten, niin kuin joskus sanotaan. Emmekä pidä itsemme millään tavalla parempana. Palmusunnuntain kirkkovuoden teksteissähän muuten tänä vuonna on se Betanian tapahtuma siellä teksteissä. Ja siellähän me näemme Marian ja Martan ja Lasaruksen kodissa Jeesuksen. Ja siellä on semmoinen hyvin poikkeuksellinen tilanne, missä Maria sitten vuodattaa sen kallin nardusöljypullon Jeesuksen jalkoihin ja ehkä Jeesuksen partaakin. Mutta pyyhkii sitten omilla hiuksillaan hänen jalkansa. Aikamoinen teko. Hyvin poikkeuksellista tuona aikana ja erikoista. Mutta se pullohinta oli ihan mieletön. 300 denaria, eli vuoden palkka, keskivertopalkka, ehkä 40-50 tuhatta keskimediaanipalkka tänä päivänä vuodessa. Sellaisen pienen pullon, ja hän käyttää sen kaiken. Yleensä niistä ihan muutama tippa öljyä riittää aika hyvin jo, sillä hän levittelee jo vaikka kui. Hän kaataa kaiken. Ja saa siinä sitten vähän moitetta rahastohoitajalta. Ja nyt meni kaikki rahat tuohon. Tuokin olisi voinut ehkä paremmin sijoittaa. Mutta Maria siinä kohtaa palveli. Hän ei laskenut palvelushintaa. Hän antoi kaiken, ehkä kaiken säästönsä, koko vanhuuden varansa Kristuksen kuoleman varten, niin kuin siinä sanotaan. Ja siitä alkaa Jeesuksen matka pääsiäisviikkoon, joka päättyy ristinpuulle. Tähän tekstiin luemme tämän. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jeesukseen. Armosta Jumala on teidät pelastunut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Tämä on Paavalin kirjasta sitä Efesolaisille. Armosta Jumala on teidät pelastanut. Efesolaiskirje on tuonut alkukirkon tämmöiseen myöhäisapostoliseen opetukseen myös hyvien tekojen käsitteen. Tämä ei ole kuitenkaan millään tavalla tapahtunut sen tähden, että se olisi joku paluu tämmöiseen juutalaiseen lakiurskauteen. Vanhempi käännössä käyttää tästä kohtaa, kun puhumme nyt tuosta jakeesta 10, ja kohdistamme siihen vähän kanssa, että enemmänkin antaa vähän painotuksen niin, että eli tämä 38 käännös, että meidät on luotu hyviä tekoja varten. Mutta kuitenkaan tämä teksti ei anna sitä prinsiippiä, että se on niin kuin se meidän elämämme tarkoitus, että me teemme hyviä tekoja, vaan meidät on luotu Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, joka on vähän enemmän kuin vain yhteyttä. Siinä yhteydessä on jotain paljon enemmän, mitä joskus me emme aina niin ymmärräkään. Jeesus mielestäni viinipuuvertauksessa siellä Johanneksen 15 kuvaa tätä suhdetta aika hyvin sanomalla, että hän on se totinen, eli koko viinipuu. Ihan juuristosta sinne aina oksaan ja hedelmään asti. Ja samalla hän kuvaa meidän suhdettamme häneen, että pysykää minussa. Olen se viinipuu niin kuin oksan lailla. sillä ilman sitä me emme voi kantaa hedelmää. Emme ole siis osallisia hänestä ja siitä teosta, mitä hän meidän puolestamme on tehnyt ja miten hän meissä vaikuttaa. Hän vaan sanoo, että pysykää minussa. Se on paljon sanottu ja aika kuitenkin yksinkertaista. Mutta sen tähden, kun me olemme hänen yhteydessään, niin asioita tapahtuu, jotka hän on edeltä valmistanut tapahtuvaksi meidän uskovien kautta. Yhteydestä on kysymys. Pysyttäytymisessä hänessä. No tästä uudesta todellisuudesta kristillinen seurakunta ihan eli ensimmäistä helluntaista lähtien, kun Pyhä Henki liekkien lailla pyhitti Uuden liiton seurakunnan ja nämä uskon sydänten alttarit näillä uskovilla niin saivat muotonsa Jumalan alttareina niin Uuden liiton seurakuntana. Uutena temppelinä. Se oli uusi todellisuus. Siellä Herra kohtaa meitä, meidän sydämissämme, nyt meidän temppeleissämme ja Pyhä Henki asuu meissä. Ensimmäisen polven kristittyjen tämmöinen keskinäinen avunanto ja huolenpito tuona aikana, aivan alussa, oli aika ennen kuulumaton ilmiö. Sitä sen aikainen maailma töllisteli. Kaikenlaiset juurutkin välillä levisivät. Mutta apostolien teosta me näemme, että seurakunnalla oli kuitenkin kaikki kansan suosiota. Ne oli niin mukavia, että heistä pidettiin. Jotain hyvää ihmiset näkivät seurakunnassa. Jotain sellaista, mikä oli ihan yleisinhimillisesti mukavaa ja hyvää. He eivät eristäytyneet omaksi lahkokseen vaan. He elivät siinä hetkessä alusta lähtien ihmisten keskelle. Ja jotain heissä näkyy hyvää. Myöhemmin on ollut nähtävissä, että seurakunta ei rajannut hyvää sydämisyyttä tai tekemistä, vaan omaa sisäpiirinsä, vaan teki hyvää erottelematta. Kirkkohistoria osoittaa, että ensimmäisen 300 aikana kristillinen seurakunta tunnettiin hyvin jo järjestelmällisestä avunannosta. Erityisesti orvoille ja leskille, jotka olivat tuona aikana kaikkein heikommassa tilanteessa olevia. Sen hetkessä yhteiskunnassa. Myöhemmin on tarpeeton vaihellu ja diakonia on aina mukautunut ja muovautunut sen mukaan. Missä tarve on, niin siellä kohdataan. Mutta tuona aikana, aivan alussa, sairaita ja vammaisia autettiin, hylättyjä vauvoja pelastettiin. Jopa kulkutauteihin kuolleita muukalaisia kristityt hautasivat oman henkensäkin uhalla. Se oli poikkeavaa tuona aikana. Tuommoisessa roomalaisessa yhteiskunnassa ensimmäisellä vuosisadalla perheen isällä oli valta päättää vaikka vastasyntyneen lapsen kohtalosta. Jos katsoo, että tälle lapselle ei ole tilaa minun talossani, niin lapsi saatettiin vain heittää ulos johonkin katuojaan. Ja tuon ajan kristityt ottivat näitä vauvoja, pelastivat heitä. Vaikka muu yhteiskunta sinä aikana ei asiaa juuri reagoinut eikä millään tavalla kritisoinut. Se katsottiin, että se on lain oikeus. Tämmöinen henkilö kuin keisari Julianus, hänellä on lisänimi Luopio. 360-luvulla hänestä on tämmöinen kirjoitus. Hän kirjoittaa Konstantinuksen omalle veljenpojalle ja sanoo näin. No, mä luen ihan tuon alustuksenkin mukaan. Eli keisari Julius Luopio, Konstantinuksen veljenpoika, yritti lyhyeksi jääneellä hallituskaudella uudistaa kreikkalais-roomalaisen uskonnon uusplatonismin hengessä ja suistaa, hän kutsuu nyt kristittyjä, ateismiksi luonnehtimansa kristinuskon. Ja hän kutsuu sitä kalilealaisten taikauskon, sen hiljattain saavuttamasta valta-asemasta. No, roomalainen yhteiskunta näki, että kristityt ovat niin kuin ateisteja. Ei heillä ole näitä temppeleitä eikä kuvapatsaita, Ei heillä ole semmoisia alttareita, eikä niillä ole sellaisia menoja. He puhuvat näkymättömästä Jumalasta. He puhuvat Jeesuksesta, joka tuli ihmiseksi ja kuoli ristillä roomalaisten surmaamana. He ovat oikein pitäneet oikein varten otettavan uskontona tällaista. He vertaisivat siihen omaan uskonnolliseen ympäristöön kristittyjä ja katsovat, että te olette ateisteja. Ja senkin tähden heitä vainotti. Kirjassa erälle vanhan uskonnon ylipapille hän nyt sanoi näin vuodelta 362, niin tämä Julianus valittaa, että ateismin, eli tämä kristinuskon leviämistä on eniten edistänyt galilealaisten ystävällisyys muukalaisia kohtaan. Vainajien haudoista huolehtiminen ja heidän hurskas elämänsä. Sitähän vähän pilkkaa niin teeskentelyä kuin se onkin. Eli tässä tämä kommentti tietysti pohjautuu häneen tämmöiseen omaan polemiseen näkemykseen kristinuskosta. Todistettavasti 300-luvulla tämmöinen säilynyt Aleksandrian piispan kehoituskirjoitus ja ohje alueen seurakunnalle kantamaan vastuuta alueen köyhimmistä meni näin. Eli puhutaan nyt 300-luvusta, jossa vahvasti oli tämmöistä selkeää ohjeistusta seurakunnille ja järjestäytymistä auttamiseen. Piispa, eli kaitsija, ei saa lyödä laimin almujen antamista minään sunnuntaina. Siis ei vain pelkästään kerätty kolehtia, vaan sitä sitten myös annettiin apua. Siis Jumalan palveluksessa. Hänen tulee olla köyhille ja orvolle kuin isä, ja hänen tulee koota heidät yhteen suurena Herran juhlana, joka viittaa nyt pääsiäiseen. Ja Herran epifaania juhlana, joka oli tuo aika loppiainen. Se oli kristityille myös iso tapahtuma. Piispan tulee koota kaikki lesket ja orvot, ja hänen tulee iloita heidän kanssaan rukouksen ja hymneen, ja hänen tulee antaa jokaiselle hänen tarpeittensa mukaisesti. Sillä se on siunauksen päivä. Silloin Johannes kastoi Jeesuksen, nyt viitataan tämä loppiaiseen. Mitä ajatuksia sinulle tämmöinen ohjeistus herättää? Eli se oli yleisohje koko Pohjois-Afrikan seurakunnille. Kaikissa Jumalan palveluissa huolehtikaa, että siellä jos on ketä vaan puutteenalaisia, että hän saa sen avun ja tuen. Se liittyy koko Jumalan palveluselämään. Palveltiin näin toisiamme. Tämä sana diakonia Uudessa testamentissa, ja joka myös apostolien teossa näihin valittuihin diakoneihinkin liittyy, ja voidaan lukea Raamatusta monesta kohtaa, niin ymmärretäänkin ennen kaikkea merkitykseltään tämmöisen avunantona ja kuin pöydässä palveluna. Silti se juuri merkitystä ei ihan täysin tunneta, mutta on arveltu sen tarkoittavan tomun kautta kuin palvelemista. Eli ihan oikeasti niin kuin tiskaamista ja maatöitä, auttamista niin, että se vähän tuntuu. Ei mitään siistiä sisätyötä välttämättä, vaikka se voi toki ollakin sitä. Diakonilla on monet muodot. Kaikki palvelu on sitä lopulta. Mutta alun perin se oli tällaista hyvin väheksyttyä. Ikään kuin orjien tekemää työtä. Raamatusta me luemme, että Jeesus ottaa orjan muodon. Ja hän tulee niin kuin olennalta sellaisen kuin orja on ja ihminen. Hän ottaa sen muodon ja tulee palvelemaan. Opetuslapset näkevät Jeesuksen ja sitten muistatte sen jalkojen pesemisepisodin. Ja siinä oli sitä ennen tapahtunut hyvät järjestelyt, mutta jotain oli unohtunut. Ja tuntui, että sitten kaikki ne Johanneksen evankeliumin ne luvut siitä eteenpäin, niin sehän on niin kuin katastrofi katastrofilta. Mutta siitä se lähtee monenlaista liikkeelle. Jeesus tekee jotakin sellaista, mikä ehkä ei olisi niin kuin siinä kulttuurissa kuulunut hänelle millään tavalla. Mutta hän ottaa orjan muodon. Hän pesee kaikkien jalat. Ja kaikki on aivan pöyristyneitä. Ja samalla hän kysyy, no ymmärrättekö te, mitä minä nyt tein? Ja sitten hän sanoo, samoin teidänkin tulee tehdä näin. No hän pesi vain jalat. Ja pyyhki ne ja asettu takaisin hyvään asentoon siihen ruokapuupalaisen äärelle. Mutta ehkä sinne pitäisi ymmärtääkin jotain ehkä vähän enemmän kuin vain, että pestää jalkoja. Hän teki jotain sellaista, mikä piti tehdä, mitä tarvitsi tehdä, jota kukaan muu ei vaan nyt suostunut tai osannut eikä hoksannut tehdä. Mutta palvelija tekee sen. Olen joskus ajatellut näin, että me Via Diana, niin me teemme oikeasti niitä asioita, mitä ei välttämättä muut tee. Emme kilpaile muiden kanssa. Jos joku tekee, jos jollakin on paljon hienompi ja parempi kirpputori, niin hyvä, että se pitää sen sitten. Tai jos jotkut muut tekee jotakin asioita paremmin, niin se on hyvä näin. Useimmin me löydämme itsemme siltä paikalta ja parhaimmillaan sieltä, mihin ei vaan muut osanneet oikein niin kuin tarttua. Ja näin nämä varhaiset meidän pioneeridiakonimme ja ne auttajat, niin ne vaan huomasivat, että kukaan ei tee tätä. Ja minun on nyt tehtävä, ja koen sen Jumalan kutsuna nyt, että tätä on tehtävä. Myöhemmin heräsi sitten tämmöinen sosiaalinen omatunto jopa yhteiskunnalla ja muilla, ja sitten niitä palveluita siirtyi sitten erilaisia tukitoimia sitten yhteiskunnan tehtäväksi. Mutta Jeesus oli tämmöinen hiljainen ja nöyrä Herran palvelija. Häntä apostolit seurasivat, ja varhainen seurakunta tunnisti jotain uutta hänessä. Antiikin Kreikassa ja sillä maailmassa diakonia sanalla oli hyvin tämmöinen negatiivinen sisältö, koska toisten palvelemista tämmöiselle vapaalle kansalaiselle pidettiin niin kuin täysin niin kuin sopimattomana. Siis tuon ajan maailma, tämmöinen kreikkalainen ajattelu ei niin kuin taipunut mielellään diakoniaan. Se ei ollut ihanne millään tavalla. Se oli orjien työtä, jolla ei ollut oikeastaan mitään valinnan varaa. He teki mitä käskettiin. Antiikin ajan filosofit sanoivat, että kuinka voisin olla onnellinen, jos joudun palvelemaan muita. Se kuvaa hyvin paljon sitä ajattelua. Mutta Jeesuksen evankeliumi ilmaisi aivan tämmöisen vastakkaisen niin kuin ajattelumallin. Jeesus valitsi palvella. Ja hän palveli monin tavoin. Hän teki hyvää, valsi kaikkialla, hän paransi sairaat, hän kohtasi ihmisiä. Hän asettui aina rinnalle. Hän tukee ihmistä. Ja lopulta hän käy hamaan loppuun päätyyn asti, ristin kuolemaansa asti ja antaa itsensä ristillä lunnaiksi. Tekee viimeisen palvelun kaikkien edestä. Jeesus tuli aikaan, jolloin hallitseminen oli sitä, mikä oli arvostettua. Hän viittaa monessa kohtaa siihen. Omassa ajassammekin me näemme, miten maailman valtiat herroina hallitsevat ja monia se voimapolitiikka ihastuttaa ja joitakin vihastuttaa. Säännöt eivät näytä enää olevan huudossa ja demokratiaa haastetaan. Mutta Jeesuksen mukaan taivaan vinkkelistä onkin suuri se, joka kaikkia palvelee, joka ei laskelmoi, vaan toimii ja tekee. Ei mieti, mitä minä hyödyn, jos minä autan nyt jotakin tai palvelen. Niin kuin Jeesus, ei hän itsekään tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Hän ei etsinyt itselleen etuja. Hän antaa lopulta henkeensä koko maailman edestä ja senpä tähden diakonian ytimessä on Kristuksen risti. Risti saa näkyä meidän tilaisuuksissamme. Se saa kuulua. Siitä kaikki lähtee. Evankeliumi ja Jeesuksen elämä, nämä esimerkit, antoi aivan uudenlaisen tämmöisen positiivisen merkityksen ja sisällön sanalle palvella, eli diakonia. Tämä via dia. On dia, on se meidän lyhenne diakoniasta. Via on jonkun kautta tai elämän kautta. Se on tie. Enemmän ajattelemme, että meidän elämämme kulkee diakonian kautta. Me palvelemme. Ja me tuomme Kristuksen. Ilmenemme häntä diakonian kautta, meidän elämämme kautta. Ja tästä käsin evankeliumi, tämmöinen sisältämä hyvän tekeminen, eli diakonia uskovien kautta, oli tuona aikana muutosvoima aikansa yhteiskunnassa. Niin kuin se on ollut myöhemmin vapaakirkon historiassa ja muuallakin. Kaikkina aikoina me näemme, että diakonia on ollut muutosvoima, kun ihmiset palvelevat. kaikista tämmöistä historiaa kristikunnan vääryksistä huolimatta Jeesuksen seuraajien tämmöinen yleisluontoinen hyvyys on kahden vuosituhannen aikana paitsi auttanut satoja miljoonia lähimmäisiä, toiminut myös evankeliumin ja Jeesuksen ristin todistuksena. Tässä meidän lukemassamme Efesolaiskirjeen, tämä toinen luku jäi 8, niin siinä tässä tekstissä Paavali muistuttaa myös armosta pelastumisesta. Ja siihen lisätään dia despisteos, eli uskon kautta. Lahja korostuu, ja suhteessa pelastukseen ihmisen ansiot sulavat pois. Ainoa asia, mistä voidaan lopulta kehuskella, on Herran armo. Yksin Kristuksen kautta, yksin uskosta häneen. Siitä on kyse. Armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Näinhän on. Emme varmaan uskottelekaan sitä, että diakonia on meille pelastuskysymys, mutta se on jotakin, mikä liittyy pelastukseen. Se ei siitä irtoa. Se on jotain, joka sieltä juontaa ja tulee vaan esiin tavalla tai toisella. Se on siellä mukana. Jakeessa 10 vielä muistutetaan, että tällä kerskaamiselta vie pohjan pois myös se tosiasia, että me olemme uskovina kristittyinä kokonaan Jumalan tekoa. Tämä teksti ei käytä samaa ilmaisua kuin muun muassa korinttolaiskirje, jossa puhutaan uudesta luomuksesta. Mutta tosiasiassa kyse on ihan samasta asiasta, kun puhutaan meidän uudesta sisäisestä ihmisestämme, joka on luotu Kristuksessa Jeesuksessa, hänen elämäänsä ja hyvyyteensä osallisina. Eli meidät on ihan aidosti uskovina adoptoitu isään tämmöiseen uuteen multietniseen perheeseen, hänen poikansa Jeesuksen pelastustyön kautta. Ja tämä on meidän maalimme. Tässä yhteydessä pysymme. Ja tässä yhteydessä virtaa sen kautta kaikkia meidän palveluamme, mitä me toteutamme seurakunnassa. Ja tässä Kristusyhteydessä on myös meidän pohjimmainen juurisyymme ja motiivimme, jolla voimme perustella meidän diakonista toimintaamme meidän seurakunnissamme. Se ei ole vain jotain sosiaaliajatusta. Kristus on siellä meidän keskellä. Hänestä kaikki virtaa. Kaikki lähtee. Se on meidän elämäntapaamme. Ja se on sitä käytännön teologiaa Kristuksessa, jossa toteutuu myös samalla opetuslapsuuden suhde Jeesukseen. Jeesukselle pelastus ei ollut vain, että me pääsemme kerran taivaaseen, vaan että myös taivas pääsee meihin. Hän aloittaa tekonsa meissä jo täällä maan päällä. Silloin kun me tulemme hänen luoksensa, hän aloittaa. Ja uskon, että hän on aloittanut jo paljon aikaisemmin jo ennakoivan armollaan, niin kuin me joskus vapaakirkollisesti asiaa ilmaisemme. Mutta hänessä se virtaa. Ja kyse ei ole vain siitä, että Jeesus tuli meidän kaltaiseksemme, vaan myös siitä, että meistä tulee hänen kaltaisiaan. Hän siis opetuslapseuttaa meitä. Diakonia jotain, missä me kasvamme hänen tuntemisessaan. Ihan varmasti. Ja sitten Jumalan tämmöinen uusi todellisuus on kuin murtautunut ja murtautuu edelleen maailmalle, todistaen samalla maailmalla, että on olemassa uusi tapa olla ihminen kristittynä, joka on Jumalan tekoa ja luotu Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan hänen hyvyyttään, hänen laupeuttaan, olemaan hänen rakkautensa välittäjänä, jos me osoitamme Kristukseen. Ja näin seurakuntana yhdessä me muodostamme tämmöisen palvelevan yhteisön, joka harrastaa sen kaupungin parasta kädettomussa siellä, minne se on asetettu. Unelmamme palvelusta, joka muuttaa Raision. Mutta emme vaan pelkästään unelmoi. Te teette, te toimitte, teidän kädet tekee, teidän jalat liikuttaa. Te kohtaatte. Se on sitä. Ja niin kuin uskon, että monet, vaikka ette varsinaisesti ehkä ole viedian tässä varsinaisessa toiminnassa, teette asioita. kristittynä se on aivan luonnollinen tapa elää tätä uutta todellisuutta. Vaikka rukoilette hiljaa siellä jonkun puolesta, niin se on jo rukouksen palvelu. Armo ei vastusta tämmöistä vaivan näköä, vaan ansaisemista, ja näitä kahtahan ei pidä sotkea toisiinsa. Psalmi 103 päättyy tämmöiseen fanfaariin. Kiittäkää Herraa kaikki hänen tekonsa, hänen valtakuntansa kaikissa paikoissa. Kiitä minun sieluni Herraa. Kaikki hänen tekonsa, sinä olet hänen tekoansa. Siis sun paikka on kiittää. Saat kiittää. Diakonian keskellä on kuule hyvä antaa kiitoksen soida. Antaa välillä kaikasta, että kiitos Herralle. Tässäkin autoit. Ja antaa sen kuulua vähän ehkä muillekin. Elää aidosti sitä elämää kristittynä muiden parissa. Nyt kuluvana vuotena me vietetään 90-vuotista vielä tämmöistä kiitos- ja taivaljuhlaa. Varmasti eri puolilla Suomea, niin kuin tekin nyt vähän muistatte täällä. Mutta myös Tampereella. Kesäjuhlien aikaa. Haluamme olla myös siellä ihan näkyvästi esille ja kiittää Jumalan uskollisuudesta halki vuosikymmeni. Eli tervetuloa myös sinne. Koska meidät on Jumalan palveluna luotu myös kiittämään Herraa, kaiken antajaa. Me ollaan sitä kiitoksen kanssa. Siksi me vaan jaksetaan muistaa tänä vuonna, että kiitellään vaan Herraa. Herraltahan tämä kaikki seurakunnallinen ja moninainen meidän palvelummekin on tullut. Hänen hyvyydessään me teemme. Hänen tekoinaan me toteutamme. Eli diakonia on Kristuskeskeistä elämää. Halleluja. Se on jotain sellaista vahvasti ja se saa olla ja sen pitää olla. Vähän nuorempana, kun kipuilin pastorin kutsumukseni kanssa, ihan vastavalmistuneena pastorin, vapaakirkon pastorina, niin Jumala antoi minulle aika tämmöisen pitkälle kantavan monikerroksen aamuöisen näyn. Muistan hyvin, ne oli kipeitä aikoja itselleni. Josta yksi osa liittyi tämmöiseen ympyränmuotoiseen juoksukenttään, jossa oli hyvin tarkasti niin kuin naruilla rajatut juoksuradat. Ja siinä oli, radalla oli juoksijoita, mutta siellä oli yksi erityinen henkilö, johon niin kuin katseeni siinä kiinnitin. Siinä oli tämä tunnistamaton henkilö, johon koin vähän itse samaistumista, mutta samalla olin ulkopuolinen tarkkailija ja olen jotenkin siihen henkilöön samaistanut tai liittynyt ihan monia myöhemmin tapaamia niin henkilöitä, joita olen oppinut tuntemaan. No kaikkein hienointa siinä aamuyössä, se oli siis hyvin vahva näky, pystyn sen näkemään aivan hetkessä, niin kun, siinä oli monia asioita, mutta tähän kohtaan nyt vaan kiinnitän huomiota, niin se niin kun paloi suorastaan verkkokalvoille kaikki se, mitä siinä näin. Niin samalla kun sitä juoksua siinä seurasin ja katsoin sitten sen niin kuin loppuun, niin siinä oli hieno se maaliin tulo. Se oli semmoinen näyttävä. Siinä oli jotain sellaista hienoa. Ja sitten siinä juosi sinne kaikkia muitakin, mutta tarkkaa oli siinä, että ne ei ollut vaan viivat siellä, vaan oli ihan naruilla laitettu semmoiset radat. Ja myöhemminkin tämä on aina mua niin kuin vähän muistuttanut siitä, että jokaisella meillä on se oma juoksumme. Ikään kuin se ratamme. Ja ei tarvitse niin kuin ylitellä sitä. Se on hyvin se oma kutsumme, se juoksumme. Siinä ei tarvitse millään tavalla edes vertailla. Ja jotenkin tuntuu, että se koko tapa tuli semmoinen, että ei välttämättä edes kilpaileet keskenään. Vaan jokaisella oli selkeästi oma juoksunsa. Ja se on joskus tässä diakonian työssäkin semmoista tärkeää, että siinä on vain se. Se joku tehtävä jollakin. Ja kuitenkin ne täydentävät toinen toistansa. Ja se liittyy sen henkilön omaan juoksuun, mitkä Jumala on ennalta valmistanut hänen tekonaan. Antakaa tilaa siihen omaan juoksuun. Elkä yrittäkökään vaan toisen juoksua. Mutta se on jotenkin semmoista, että näin sen niin joskus tässä toiminnassa ja työssämme, että se joskus hakee paikkansa se oma ratansa. Mutta silti näen paljon myös sitä, että kun seurakunta yhdessä palvelee, on yhteisö, niin jokaiselle on siellä se oma. Ja kaikki kokee, että tässä se oli. Tässä saan palvella. Päämäärä on meille uskoville jotain niin paljon enemmän. Se maaliin tulo. Ja se ei ole tästä maailmasta löydettävissä. Ja Jeesuskin varoitti, että tehdessäni hyvää, niin älkää asettako odotuksia tämän maailman kiitollisuuteen, vaan häneen, jossa meillä on meidän lopullinen palkintomme. Ei tästä työstä aina kiitoksia kuulu. Tai joskus kuulu, että kyllä ihan hyvää työtä teette, mutta siinä se sitten. Se on semmoinen perusfraasi. Mutta emme me aina sitä odotakaan. Se ei kuulu tähän luonteeseen. Me palvelemme. Ja tuli sitten noottia tai kiitosta, niin sillä mennään. Paavilla on vielä tähän loppupuolelle niin tämmöinen hyvä Raamatun kohda. Tai hieno rohkaisu omasta esimerkistään, kun hän julistaa näin filippiläisille. Juoksen kohti maalia, saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. Sitten jakeesta 16, tuossa tuon lukukappale 2, niin jakeesta vielä lisään. Meidän on vain jatkettava eteenpäin siitä, mihin olemme päässeet. Jatkettava vaan eteenpäin. Eräs poliitikko sanoi kerran osuvasti tämmöisessä vaikeassa poliittisessa tilanteessa, että siitä on nyt lähdettävä, että tähän on tultu. Se oli niin hyvin sanottu, että mä olen sitä slogania tuolla Viedia-tilanteessa ja kentällä joskus toistanut ja siitä on tullut semmoinen ajatus. Ja viljelen sitä mielelläni. Kun tulee tilanteita ja tulee välillä niin kuin stoppia, nyt katsoo, että tämä niin kuin näköala ei nyt oikein niin kuin avaudu yhtään mihinkään muuta, niin mä ajattelin, että ollaan nyt tähän tilanteeseen tultu. Ja tästä vaan nyt vaan jatketaan. Että siitä on nyt vaan lähdettävä liikkeelle, että tähän on tultu. Ja jollain tavalla Jumala aina avaa väylää. Niin se vaan tapahtuu. Jumala vie työtänsä eteenpäin. Sitä alkamansa työtänsä sinussa ja minussa, mutta myös meidän kauttamme siinä palvelussa. Ja yksi päivä tulee sitten se hetki, jolloin me saamme tiputtaa rukkasemme. Mutta niin kauan kuin tätä päivän koittoa meillä on, ja Jumala meille työtä avaa, niin siinä me palvelemme, siinä me teemme. Vaikka elämässä arki haastaa. Riittäähän jokaiselle päivälle oma murheensa, mutta meillä on jokaiselle päivälle myös meidän palvelummekin. Oli se sitten näkyvää tai näkymätöntä palvelua, taikka vain ihan hiljaista rukousta, niin kaiken taustalla, niin sillä on merkityksensä, koska se nousee Kristuksen Jeesuksen yhteydestä. Olet hänen tekoansa, luotuna hänen yhteyteensä. Ja olemme siis sen tähden todellisesti Jumalan jo uuden jo alkaneen ja tulevan luomakunnan ihan ensimmäisiä luomuksia Kristuksessa Jeesuksessa, hänessä, joka oli kaikessa ensimmäinen ja se esikoinen, koko luomakunnan. Mutta sen jälkeen hänessä me olemme sitä tekoa, joka valmistetaan tulevaa maailmaa varten. Jo nyt harjoittelemme ja kerran me tulemme hänen kanssaan yhdessä hallitsemaan kaikkea uutta maailmaa. Mutta näyttää siltä, että se palvelijan oppi täytyy siihenkin käydä, koska seurakunnalle yhteisesti annetaan se tehtävä. Se on palvelua. Näyttää siltä, että semmoisia johtajuusseminaareja, isoja seminaareja, jos me ymmärrämme se nyt joskus niin kuin maailma katsoo, niin sellaisia Herra ei meille järjestä. Mutta palvelevaa johtamista kylläkin. Kun me johdamme, niin johdetaan toimeliaasti. Ja se on raamatullisesti ihan palvelevaa. Mahdollistamme, autamme ja tuemme. Sitähän se on. Uusia taivaata, uusia maata varten. Ja se on se meidän uusi tapa olla se ihminen sitten kerran siellä myös, jolla siis Jumala on meidän tarkoittanut jo nyt. Siispä tänä Viedi-liikkeen juhlavuonnakin me voidaan ajatella itseämme tämän kaiken valossa ja huomata, missä olemme mukana ja kokea, että hänen ihan kaikissa käsivartissa meitä kantaa meidän palveluspaikallamme teitä täällä Raisiossa ja kiitellä vaan Herraa. On tämmöinen rukoussanonta, ora et labora, joku taitaa tietää. Rukoile ja tee työtä. Tämmöinen vanha kirkollinen sanonta. Se on hyvin käytännöllinen, se on hyvin ohjaava. lyhyesti sanottuna, rukous on avaintekijä, joka yhdistää uskon ja rakkauden palvelun. Kun me rukoilemme, me alamme uskoa. Ja kun me uskomme, me alamme rakastaa. Ja sen tähden me alamme palvella. Ja siinä Kristus toteuttaa tekonsa meissä. Joku on joskus sanonut, että kun rukoilet, rukoile kun kaikki riippuisi Jumalasta. Ja kun palvelet, palvele kun kaikki riippuisi sinusta. Joskus annetaan pyhäkoulussa muistolause kotiin vietäväksi. Miika 6 ja 8. Rukoillaan vaikka tämän Raamatun kohdan pohjalta. Sinulle ihminen on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa. Tee sitä, mikä on oikein. Osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella palvoen Jumalaasi kuunnellen. Miika 6 ja 8. Rukoillaan yhdessä ja olette istuneet siinä jo tovi, niin nostaanko vaikka kaikki ylös. Ja oikastaa vähän selkämme ja huokastaa Herran puoleen ja vedetään palkeet keuhkot täyteen ilmaa ja avataan äänemme. Rakas taivellinen Herra, me kiitetään sinua kaiken antajaa ja sinä, joka olet meidän keskellämme, niin Herra, sinä olet se suurin palvelijamme, että me saamme aina muistaa ja katsella, Herra, miten palvelit loppuun asti, aina hamaan ristin kuolemaasi asti. Saat aikaan iankaikkisen lunastuksen meidän osaksemme. Lunastit koko ihmiskunnan, kaikki ihmiset, ja kutsut tänä päivänä kaikkia sinun luoksesi. Sen tähden, Herra, me pyydämme myös, että anna meille, Herra, seurakuntina ja tällä Raisiossa seurakunnan palvelun olla sitä suolaa valkeuttaa, sitä evankeliumia, joka saa loistaa, Herra, tähän ympäristöön. Anna tämän seurakunnan nousta enemmän ja enemmän sille korkealle paikalle, jossa sinun valkeutesi loistaa ympärille, niin että sisääntulijat näkevät, Herra, sinut. Herra, valista sinun kasvosi ja kirkasta, Herra, sinun kasvosi meidän puoleemme. Ja Herra, ole kaikessa meille armollinen tässä palvelussa. Herra, auta meitä niin, että se, mitä sinä meiltä itse kultakin odotat, se, mikä on oikein, niin että voisimme osoittaa rakkautta, hyvyyttä ja vaeltaa valvoen, Herra, sinua kuunnellen, saisi olla totta meidän elämässä. Herra, sinä meitä johdat kaikkia sillä valkeuden tiellä, oikealla tiellä. Olet luvannut niin tehdä. Herra, auta niin, että siinä toteutamme sinun tekoinasi, sinun tekojasi, joka on sitä osallisuutta, sinun hyvyyteesi, siihen rakkauteen, jota sinä Pyhän Hengen kautta meissä jatkuvasti haluat vaikuttaa. Herra, jää meitä kaikkia siunaamaan. Ole Herra meidän kanssamme, Jumala Immanuel, nyt tässäkin hetkessä. Aamen.